Գլուխ 6-րդ Դարպասի մոտ նրանք հրաժեշտ տվեցին իրար։ Բիլին շփոթվեց, և դա սաքսոնին շատ դուր եկավ։ Նա, ինչպես երևում է, այն տղաների չէր, որոնք կարծում են, թե իրենք կարող են տնավարի վարվել աղջիկների հետ։ Երկուսն էլ լռեցին, և սաքսոնը ձևացրեց, իբր թե ցանկանում է մտնել տուն, թեև իրականում ներքին հուզմունքով սպասում էր այն խոսքերին, որ այնպես ուզում էր լսել նրանից։ «Մեկ էլ երբ կտեսնեմ ձեզ», հարցրեց Բիլին, բաց չթողնելով նրա ձեռքը։ Սաքսոնը ուրախ ծիծաղեց։ «Ես ապրում եմ Օքլենդի արևելյան մասում», բացատրեց Բիլին, «այնտեղ, որտեղ մեր ախորատունն է, և ամենից շատ մենք աշխատում ենք այդ թաղամասերում. այս կողմերում ես համարյա թե չեմ լինում»։ Եվ այնուամենայնիվ նրա ձեռքը ավելի ամուր սեղմեց Սաքսոնի ձեռքը։ «Մենք անպայման մի անգամ ևս պետք է միասին պարենք. օրին դորիակումբում պարեր լինում են չորեքշաբթի օրերը. եթե դուք զբաղված չեք, թե զբաղված եք»։ «Ոչ», ասաց Սաքսոնը։ «Ուրեմն չորեքշաբթի օրը. Որ ժամին գամ ձեր հետևից»։ Երբ նրանք բոլոր մանրամասնությունների մասին պայմանավորվեցին, և Բիլին համաձայնեց, որ Սաքսոնը որոշ պարեր պարի ուրիշ տղաների հետ, նորից բարի գիշեր մաղթեցին իրար, նա սեղմեց աղջկա ձեռքը և նրան ձգեց դեպի իրեն։ Սաքսոնը մի թեթև, բայց հաստատակամորեն դիմադրեց. այդպիսին էր սովորությունը, բայց նա վախենում էր, որ Բիլին կարող էր սխալ հասկանալ իրեն։ Եվ այնուամենայնիվ նա ուզում էր համբուրել Բիլիին այնպես, ինչպես դեռ չէր ձգտել համբուրել և ոչ մի տղամարդու։ Երբ Սաքսոնը մոտեցրեց իր դեմքը, զգաց, որ նրա համբույրը անկեղծ էր։ Դրա մեջ չկար ոչ մի թաքուն դիտավորություն, ավելի շուտ դրա մեջ կար ինչ-որ անարատ, բարի ու անմիջական մի բան, որպիսին էր և նա ինքը։ Այդ համբույրը ցույց տվեց, որ Բիլին աղջիկներին հրաժեշտ տալու այնքան էլ փորձ չունի։ «Վերջապես բոլոր տղամարդիկ հո անասուններ չեն», անցավ նրա մտքով։ «Բարի գիշեր», շշնջաց Սաքսոնը, դռնակը ճռռաց, և նա արագ քայլեց նեղ շավիղով, որը պտույտ գործելով բակի շուրջը տանում էր դեպի տուն։ «Ուրեմն, մինչև չորեքշաբթի», մեղմորեն ասաց Բիլին նրա հետևից։ «Մինչև չորեքշաբթի», արձագանքեց նա։ Բայց երկու տների միջև եղած նեղ անցումի ստվերում Սաքսոնը կանգ առավ, հուզված ականջ դնելով ասֆալտապատ մայթով հեռացող Բիլիի քայլերի ձայնին։ Մինչև որ դրանք բոլորովին չմարեցին, նա դռնից ներս չմտավ։ Սաքսոնը բարձրացավ հետնամուտքի սանդուղքով ու խոհանոցով անցավ իր սենյակը, շնորհակալ լինելով բախտից, որ սառան չարթնացավ։ Նա վառեց գազը, և գլխից թավշյա գլխարկը հանելով, զգաց, որ իր շրթունքների վրա տակավին վառվում է նրա համբույրը։ Բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Երիտասարդների մոտ դա ընդունված բան է, նրանք բոլորն էլ այդ բանն անում են։ Բայց բարի գիշեր ասելիս, նրանց համբույրները երբեք չեն այրում։ Իսկ Բիլիի համբույրը այրեց ոչ միայն իր շրթունքները, այլև ուղեղը։ «Ինչ բան էր դա, ինչ իմաստուն էր»։ Ենթարկվելով հանկարծական ոգևորության, նա մոտեցավ հայելուն։ Նրա աչքերը փայլում էին երջանկությունից։ Թեթևակի ներկված այտերը այժմ վառվում էին։ Արտացոլումը հրաշալի էր, և Սաքսոնը ժպտաց, մասամբ ուրախացած, մասամբ էլ բավարարված իր տեսքից։ Եվ այդ ժպիտն ավելի ևս փայլեց, երբ հայելու մեջ նա տեսավ իր ամուր սպիտակ ատամների ուղիղ շարանը։ «Ինչու այս դեմքը չպետք է դուր գար Բիլիին»,  լուր հարց տվեց նա ինքն իրեն։ «Չէ՞ որ ուրիշ տղամարդկանց դուր է գալիս»։ Նույնիսկ ընկերուհիները խոստովանում էին, որ ինքը հաճելի արտաքին ունի։ Եվ դատելով այն բանից, թե ինչպես Չարլի Լոնգը հետապնդում, թունավորում է իր կյանքը, կարելի է հաստատ ասել, որ ինքը նրան դուր է գալիս։ Սաքսոնը աչքի տակով նայեց հայելու եզրին, որի շրջանակին ամրացված էր Չարլիի նկարը։ Մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով, և զզվանքով շրթունքներ նուրցրեց։ Չարլիի աչքերում կար մի ինչ-որ դաժան ու անասնական բան։ Նա անասուն է բարի զբուն իմաստով։ Արդեն մի տարի է, ինչ իր հետևից է ընկած։ Ուրիշ տղաներ վախենում են իրեն մոտենալ։ Նա ահաբեկել է բոլորին։ Չարլին իրեն դարձրել է իր ուշադրության ստրուկը։ Սաքսոնը հիշեց լվացքատան երիտասարդ հաշվապահին։ Դա արդեն բանվոր չէր, իսկական ջենտլմեն էր, մեղմ ձայնով և նուրբ ձեռքերով։ Չարլին թաքուն ծեծել էր նրան միայն այն պատճառով, որ նա համարձակվել էր իրեն թատրոն հրավիրել։ Միթե ինքը մեղավոր է։ Հենց նրա նկատմամբ ունեցած կարեկցանքից դրթված, Սաքսոնը ոչ մի անգամ սիրտ չարեց ընդունել հրավերը։ Եվ հիմա, չորեքշաբթի երեկոյան, ինքը կգնա Բիլիի հետ։ Բիլիի։ Նրա սիրտը սկսեց արագ բաբախել։ Իհարկե, տհաճություններ կլինեն, բայց Բիլին կպաշտպանի իրեն Չարլիից։ Կուզենար տեսնել, թե ինչպես Չարլին կփորձեր ծեծել Բիլիին։ Արագ շարժումով նա պոկեց նկարը շրջանակի եզրից և երեսնի վայր նետեց կոմոդի վրա։ Նկարն ընկավ մթագույն ու մաշված կաշվով պատած մի հին ու փոքր արկղիկի մոտ։ Կարծես վիրավորվելով այդպիսի սրբապղծությունից, նա նորից վերցրեց զզվելի նկարը և շպրտեց սենյակի հեռավոր անկյունը։ Ապա վերցրեց կաշեպատ արկղիկը, սեղմեց զսպանակը, բաց արեց և երկար նայում էր գորշագույն խելացի աչքերով ու խոստումնալից արտահայտիչ բերան ունեցող մի հոգնած կնոջ դագերոտիպին։ Ներսում, թավշյա բարձիկի վրա, ոսկե տառերով դաջված էին Կարլտոնին դեզիից բառերը։ Նա կարդաց երկյուղացությամբ, որովհետև մեկը հոր անունն էր, որին ինքը երբեք չէր տեսել, իսկ մյուսը մոր անունն էր։ Վերջինիս թեև շատ քիչ էր ճանաչում, բայց նրա խելացի և թախծոտ գորշագույն աչքերը իր հիշողության մեջ առմիշտ վառ մնացին։ Սաքսոնը, որ մանկությունից կրոնական ծիսակատարությունների մասին գաղափար չուներ, բնավորությամբ խորապես կրոնապաշտ էր, բայց նրա մտքերը աստծո մասին չափազանց աղոտ էին ու տարտան, և այստեղ նա իրեն անկեղծորեն անզոր էր համարում։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում աստծուն պատկերացնել։ Իսկ դագերոտիպի վրա նա տեսնում էր ինչ-որ միանգամայն իրական բան։ Այդ պատկերը իրեն շատ բան էր տվել, և շատ բան էլ խոստանում էր ապագայում։ Սաքսոնը եկեղեցի չէր գնում։ Նրա զոհասեղանը, սրբություն սրբոցը այստեղ էին։ Այդ պատկերին նա դիմում էր վշտի ու մենակության պահերին։ Այստեղ էր փնտրում խորուրդ, օգնություն ու մխիթարություն։ Նա զգում էր, որ ինքը շատ բանով նման չէ ծանոթ աղջիկներին, և նայելով թանկագին դեմքին, աշխատում էր իր և նրա մեջ գտնել հոգեկան նմանություն։ Չէ, որ իր մայրն էլ նման չէր մյուսներին։ Նա իրականում իր համար նույնն էր, ինչ ուրիշների համար Աստված։ Նա ձգտում էր հավատարիմ մնալ այդ իդեալին, չվարկաբեկել, չվիրավորել այն։ Սաքսոնը չէր հասկանում, որ ինքը իսկապես շատ քիչ բան գիտի իր մոր մասին, որ դա հաճախ իր երևակայության ու գուշակումների արգասիքն է։ Այդ առասպելը իր մոր մասին նա ստեղծել էր երկար տարիների ընթացքում։ Բայց միթե ամեն ինչ այդ կերպարի մեջ առասպել էր։ Նա վճռականորեն վանեց իրեն իսկ ասկացները, և բացելով կոմոդի ներքևի գզրոցը, այնտեղից մի մաշված թղթապանակ հանեց։ Դուրս թափվեցին գունաթափ, մաշված ձեռագրեր։ Զգացվեց քաղցրալուր անցյալի թեթև, մեղմ բուրմունքը։ Ձեռագիրը նուրբ էր, գողտրիկ ոլորագծերով, ինչպես ընդունված էր գրել կես դար առաջ։ Նա կարդաց ոտանավորները, որոնցով հեղինակը դիմում էր ինքն իրեն։ «Քնքուշ տավղի պես Էոլյան, մուսան է մեղմորեն երգում. Հովիտները Կալիֆոռնիան նրան են արձագանքում»։ Սաքսոնը 1001-երորդ անգամ զարմացավ, թե ինչ բան է տավիղը, և այնուամենայնիվ այդ անսովոր նյութի մասին ունեցած աղոտ հիշողությունները իր մեջ արթնացնում էին մի ինչ-որ հեռավոր, անասելի գեղեցիկ բան։ Նա մի որոշ ժամանակ անձնատուր եղավ իր մտքերի հոսանքին, ապա բաց արեց մի երկրորդ ձեռագիր և կարդաց ԿԲ-ին։ Նա գիտեր, դա սիրային ոտանավոր էր, որ մայրը նվիրել էր իր ամուսնուն, Կարլտոն Բրաունին, և Սաքսոնը կարդաց հետևյալ տողերը. Ես փախա ամբոխից, թիկնոցով ծածկված, և տեսա արձանների հանդիսավոր շարք, Բաքոսին թարմ կանաչ բաղեղով պսակված, Պանդորային Փսիխեայի հետ կանգնած անշարժ։ Դա էլ վեր էր նրա հասկացողությունից, բայց նա ներշնչում էր այդ տողերի անլուր գեղեցկությունը։ Բաքոսը, Պանդորան, Փսիխեյան, այդ անունները հնչում էին որպես հմայիչ կախարդություն, բայց ավաղ առեղծվածի բանալին գտնվում էր միայն մոր մոտ։ Տարօրինակ անիմաստ բառեր, որոնք ունեին ինչ-որ խոր իմաստ։ Նրա հրաշագործ մայրը գիտեր դրանց նշանակությունը։ Սաքսոնը դանդաղորեն բարձրաձայն կարդաց դրանք, բառ առ բառ, որովհետև չէր համարձակվում միանգամից կարդալ։ Չգիտեր, թե դրանք ինչպես են արտասանվում, և նրա գիտակցության մեջ աղոտ կերպով շողաց դրանց խոր ու անհասկանալի վեհասքանչ իմաստը։ Նրա միտքը քարացավ, կանգ առավ աստղերի մոտ պայծառ ու փայլուն, իր իրականությունից բարձր ինչ-որ աշխարհի սահմաններում, որտեղ մայրը իրեն զգում էր ազատ և ինքնուրույն։ Նա նորից և նորից խորասուզված հանդիսավոր կերպով կարդում էր այդ չորս տողերը։ Նրան թվում էր, թե այն իրականության համեմատությամբ, որի մեջ վշտից ու անհանգստությունից տանջվելով ապրում էր ինքը, մոր աշխարհը լի էր լույսով ու փայլով։ Այստեղ, այդ առեղծվածային քաղցրահնչյուն տողերի մեջ, թաքնված էր այն բանալին, որը պետք է բացահայտեր ամեն ինչ։ Եթե ինքը կարողանար ըմբռնել այն, ապա ամեն ինչ պարզ կդառնար։ Դրանում միանգամայն համոզված էր։ Այն ժամանակ նա կհասկանար և Սառայի խայթող լեզուն, և իր դժբախտ եղբոր ճակատագիրը, և Չարլի Լոնգի դաժանությունը, և այն, թե ինչու վերջինս ծեծեց հաշվապահին, և ինչու հարկավոր է կանգնել արթուկելու տախտակի մոտ ու աշխատել առանց մեջքն ուղղելու, օրեր, ամիսներ, տարիներ շարունակ։ Նա բաց թողեց իր համար բոլորովին անմատչելի մի քառատող և փորձեց կարդալ հետևյալը։ Ջերմոցում վերջին գույներն են երերում, արևակնի ու ոսկու ցոլքն է դողում նրանց մեջ, հեռավոր մայրամուտը հազիվ է շիկնում, մայրամուտը նմանվող գինու արբեցուցիչ։ Ջրահարսն է սառել ստվերում երերում, կաթիլներն են թափվում ձեռքերին ու մարմնին, շողշողում է կրծքի վրա մեղեսիկի նման, անձրևում է մեջը լուսավոր շատրվանի։ «Գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ», հառաչեց նա։ Շփոթվելով օտանավորի երկարությունից ու գրքի խորհրդավորությունից, նա նորից փակեց ձեռագիրը և մի կողմ դրեց, հետո նորից սկսեց կոմոդը պրպտել, հուսալով, որ այնտեղ պահվող հիշատակները կօգնեն իրեն լուծելու մոր առեղծվածային հոգին։ Այս անգամ նա հանեց բարակ թղթի մեջ փաթաթված և ժապավենով կապած մի փոքր ծրար։ Սեղանի մոտ կանգնած քահանայի ակնածալից լրջությամբ զգույշ բաց արեց։ Այնտեղ կար կարմիր կերպասից ու կետոսկրից պատրաստված իսպանական մի լայն գոտի, որը հիշեցնում էր փոքրիկ կորսետ, և ցույց էր տալիս, որ դրանք եղել են բրերյաներով անցնող առաջին կանանց սովորական զարդերը։ Գոտին ձեռքի աշխատանք էր, և կարված էր արդեն մոռացված իսպանա-կալիֆորնիական մոդայով։ Նույնիսկ կետոսկրը մշակված էր տնային եղանակով, այնպիսի նյութից, որը գնված էր հավանաբար կաշվով ու ճարպով առևտուրանող կետորսային նավից։ Դա մայրն էր կարել սև ժանյակից։ Երեք եզրաշերտ մգդակները սև թավշեզոլերով նույնպես արված էին մոր ձեռքով։ Սաքսոնը սկսեց մտածել դրա մասին։ Նրա գլխում պտտվում էին անկապ մտքեր, իր առջևում նա տեսնում էր մի ինչ-որ իրական բան, և դա հասկանում էր։ Սաքսոնը երկրպագում էր դրան, ինչպես մարդիկ երկրպագում էին իրենց կողմից ստեղծված աստվածներին, թեպետ և նրանց հավատը աստծո գոյության մասին հենվում էր շատ քիչ շոշափելի ապացույցների վրա։ Գոտու շրջագիծը 22 դյույմ էր։ Սաքսոնը հաճախ էր համոզվել այդ բանում։ Նա վեր կացավ և փորձելու համար կապեց իր մեջքին։ Դա սովորական արարողության մի մասն էր։ Գոտին համարյա հասնում էր։ Միանգամայն հասնում էր իր մեջքին։ Եթե շորերը հաներ, այն ճիշտ և ճիշտ կհամապատասխաներ իր գոտկատեղին։ Կալիֆորնիական Վենտուրայի առաջին հերոսապատումների հիշողություններով պսակված, այդ կորսաժը ամենից շատ էր Սաքսոնին հուզմունք պատճառում։ այն կարծես պահպանում էր իր մոր կազմվածքի կնիքը։ Ուրեմն արտաքին տեսքով ինքը նման է մորը։ Իր երկաթե տոկունությունը, ճարպկությունն աշխատանքում, որ զարմացնում էր բոլորին, նույնպես ժառանգել էր նրանից։ Ճիշտ այդ ձևով էլ անցյալ սերնդի մարդիկ զարմանում էին, երբ նայում էին իր մորը, այդ տիկնիկանման էակին, որն այդ պիոներների բոլոր հաղթանդամ ճուտերի մեջ ամենափոքրն ու ամենաջահելն էր։ Մի էակ, որը սակայն դաստիարակել էր այդ ձագին։ Բոլորը շարունակ դիմում էին նրա ոչ սովորական խելքին, նույնիսկ եղբայրներն ու քույրերը, որոնք տասնյակ տարով մեծ էին նրանից։ Հենց նա, Դեզին, վճռաբար հրամայեց իր ուղեկիցներին, որ Քոլյուզայի տենդով վարակված հարթավայրը փոխեն Վենտուրայի լեռների առողջ օդով։ Այդ նա էր, որ ըմբոստացավ հնդկացիների սարսափը հանդիսացող ծեր հոր դեմ և ամբողջ ընտանիքի հետ միասին պայքարում էր, որպեսզի վիլան ամուսնանա ըստ իր ընտրության։ Այդ նա էր, որ մարտահրավեր կարդալով ընտանիքին ու բոլորի կողմից ընդունված բարոյականությանը, պահանջեց, որ Լաուրան ապահարզան տա ամուսնուն, որի թուլակամությունը հասնում էր ոչրագործության աստիճանի։ Իսկ մյուս կողմից նա, միմիայն նա էր, որ չէր թողնում ընտանիքը քայքայվի, երբ միմյանց չհասկանալը կամ մարդկային թուլությունները սպառնում էին կործանել այն։ Հիրավի նա և հաշտարար էր, և ռազմիկ, և Սաքսոնի աչքերի առաջ հարություն էին առնում մոռացված ավանդություններ։ Դրանք լի էին կենթանի մանրամասնություններով, քանի որ շատ անգամ էր նա դրանք կյանքի կոչում իր երևակայության մեջ, թեպետ և դրանք վերաբերվում էին այնպիսի երևույթների, որոնք երբեք չէր տեսել։ Այդ մանրամասնությունները, իհարկե, իր սեփական երևակայության արգասիք էին, որովհետև երբեք չէր տեսել ոչ ես, ոչ հնդկացի, ոչ էլ տափաստանային սայլ, և այնուհանդերձ իր առջև նա տեսնում էր հող տենչացող անգլոսաքսերին։ Նրանք կտրում էին մայրցամաքը, անցնում արևելքից արևմուտք, նրանք աղոտ կերպով երևում էին տասնյակ հազարավոր սմբակներից բարձրացած արևաթափանց փոշու միջից, և լի էին հուզմունքով ու կյանքով։ Դրանք իր մասնիկներն ու նյարդերն էին։ Հնության այդ ավանդությունները և ստույգ դեպքերի պատմությունները նա լսել էր կենթանի վկաների ու մասնակիցների բերանից։ Նրա առաջ պարզորոշ պատկերանում էր սայլերի երկար շարանը։ Առջևից քայլում էին նիհարած, արևից թխացած դեմքերով տղամարդիկ։ Պատանիները քշում էին բառաչող եզներին, որոնք հոգնածությունից ընկնում էին և բարձրանում, որ նորից վայր ընկնեն։ Եվ այդ ամբողջի մեջ ոսկե ճաճանչափայլ մանվածք գործող թեթև մարոքի պես աղոտ կերպով երևում էր մոր կերպարը, փոքրիկ ու անհնազանդ մոր, որի 8 կամ 9 տարին լրացել էր, իսկ արշավանքը դեռ չէր ավարտվել։ Կախարդուհու և օրենսդրի կերպարը, որը ամեն բանի մեջ կենսագործում էր իր կամքը, ընդ որում նրա և գործը և կամքը միշտ էլ ճիշտ էին ու լավ։ Սաքսոնը տեսնում էր պնչին, կոշտ մազերով ու նվիրված աչքերով փոքրիկ սկայտերիերին։ Երկար ամիսների ընթացքում նա դժվարությամբ քարշ էր գալիս ճանապարհորդների ետևից, որը իվերջո սկսեց կաղալ ու լքվեց բոլորի կողմից։ Սաքսոնը տեսնում էր, թե ինչպես փոքրիկ Դեզին պնչին թաքցրեց սայլի մեջ, տեսնում էր, թե ինչպես վայրենացած ուժասպառ եղած նրա ծեր հայրը հայտնաբերեց այդ լրացուցիչ բեռը, երբ եզները առանց այդ էլ հալից ընկել էին։ Տեսնում էր նրա զայրույթը, երբ նա վզից բռնած բարձրացրեց պնչին։ Հետո Սաքսոնը տեսնում էր, թե ինչպես Դեզին կանգնած էր երկարափոխ հրացանի ու շան միջև։ Տեսնում էր, թե ինչպես դրանից շատ օրեր հետո աղջիկը սայթաքելով քարշ էր գալիս աղուտներում, տոթի ու սայլերի բարձրացրած փոշու մեջ, երեխայի նման հիվանդ շանը գրկած։ Բայց Սաքսոնի առաջ ամենից ավելի վառ գույներով պատկերանում էր Լիթլ Մեդոուի ճակատամարտը։ Դեզին ասեստոն լիներ, ժապավենով գոտևորված ճերմակ շոր հագած, մազերին ժապավեն ու կլոր սանր։ Փոքր դույլերը ձեռքերին դուրս է գալիս ֆուրգոնների անիվների միացումից կիսաշրջան կազմած թաքստոցից, որտեղ վիրավորվածները գոռում էին զառանցանքի մեջ ու երազում սառնորակ աղբյուրների մասին։ Քայլում է արևից ողողված ծաղկապատ մարգագետնով, անցնում զարմանքից քարացած զինված ընդկացիների մոտով, հասնում 100 յարդ հեռու գտնվող ջրամբարին և ետ է դառնում. Սաքսոնը ջեր մակնածանքով համբուրեց իսպանական կերպասե փոքր գոտին, շտապ փաթաթեց և դերթաց աչքերով որոշեց, այլևս չի երազել ոչ պաշտելի մոր և ոչ էլ կյանքի տարօրինակ առեղծվածների մասին. Սակայն անկողնում պարկած նա նորից իր երևակայության մեջ կենթանացրեց մոր կյանքի հետ կապված մի քանի կարևոր տեսարաններ, որ հիշողությունը պահպանել էր մանկությունից. Դա նրա քուն մտնելու սիրած ձևն էր. Այդպես էր արել իր ամբողջ կյանքում, քնի մահվան անդունդը տանելով իր մարող գիտակցության մեջ տպավորված մոր պատկերը. Բայց դա ոչ պրերյաների, ոչ էլ դագերոտիպի դեզին չէր. Այն դեզին գոյություն է ունեցել մինչև Սաքսոնը. Այս մեկը, որի կերպարի հետ նա գիշերները քուն էր մտնում, ավելի մեծ էր. Սա տանջահար էր եղել անքնությունից, առնական էր իր տխրությամբ, դժգույն, քնքուշ ու լրակյաց մի էակ էր, որը իրեն պահում էր միայն կամքի լարվածությամբ, և միայն կամքի լարվածությամբ թույլ չէր տալիս, որ խելագարության հասնի, բայց որի կամքը չէր կարողանում հաղթահարել անքնությունը, ու ոչ մի բժիշկ ի վիճակի չէր նրան տալ մի րոպեի քուն։ Եվ ահա երկար տանջալից օրերի ու ամիսների ընթացքում նա թափառում էր տան մեջ, անկողնուց դեպի բասկաթորը, և նորից դեպի անկողին, երբեք չգանգատվելով, թեև նրա մշտապես ժպտացող շրթունքները ծռմռվում էին ցավից, իսկ նրա խելացի գորշ աչքերը, դեռ այժմ էլ գորշ ու խելացի, շատ էին խոշորացել ու ներս էին ընկել։ Բայց այդ գիշեր Սաքսոնի շուտ հաջողվեց քնել։ Տան մեջ թափառող փոքրիկ մայրը երևում էր ու անհետանում, իսկ ընդմիջումներին հայտնվում էր Բիլիի կերպարը, մշուշապատ, թախծոտ ու գեղեցիկ աչքերով, և այրում էր իր կոպերը։ Եվ մի անգամ ևս, երբ քնի ալիքները արդեն ողողում էին նրան, նա հարց տվեց իրեն. «Գուցե սա նա է»։